Tēvs debesīs, mēs esam šeit sapulcējušies, atzīstot, ka reizēm mums ir kauns. Un tomēr mūsu sirds ilgas ir nekaunēties. Tēvs, tā nav spēka atzīšana, kad mēs sakām, mēs gribam nekaunēties, tā ir vājuma atzīšana. Bet mēs esam sajūsmā zinot, ka Tavs spēks tiek darīts pilnīgs mūsu nespēkā. Tēvs, atverot Tavu vārdu, mums ir jālūdz, lai Tu atver mūs. Mums ir vajadzīgs Tavs gars, Tava gara iemājošana. Garīgas lietas ir garīgi saprotamas. Un šovakar mēs nākam vajadzībā pēc Tava iedvesmojošā, apgaismojošā un pamācošā gara. Tēvs, mēs negribam dzirdēt vienkārši labu svētrunu. Mēs negribam vienkārši sludināt labu svētrunu. Mēs gribam pavadīt laiku ar Jēzu. Mēs gribam pavadīt laiku ar Tevi. Mēs gribam tikt atjaunot. Mēs gribam doties mājās. Un tā Tēvs šovakar, lai tā ir vairāk par oratoriju. Lai tā ir vairāk par runu. Lai tas, kas šovakar notiek, ir pārdabiska spēka darbība, kurā gars paņem sludināto vārdu un attiecina, pieskaņo katram apstākam personībai un situācijai. Tās mums ir vajadzīga atmod. Man ir vajadzīga atmod. Un šovakar mēs saucam pēc patiesas atmodas. Runā uz mums caur sludināto vēsti. Tā ir mūsu lūkšana Jēzus vārdā, lai visi var teikt. Amen. Tātad, kāda ir mūsu tēma visi? Izklausās tik labi. Kad es pārdomāju, ko tas nozīmē, nekaunēties no Kristus, es nolēmu, ka tas nav pietiekami nekaunēties no Kristus vispārīgā veidā. Jautājums, kas nāca man prātā, bija, ko es mēģināšu izskaidrot šajā svētrunu ciklā, ir, ko tas nozīmē konkrēti. Ko tas nozīmē, kādu vārdu es teicu? Ko tas nozīmē konkrēti septītās dienas adventistu kristietim, kas dzīvo šajā zemes vēstures laikā, nekaunēties? Vai jūs sakojat man līdzi? Citiem vārdiem sakot, ir bijuši dažādi vēstures posmi, dažādi laikmeti, kuros nekaunēties no Kristus nozīmē kaut ko ļoti konkrēti. Ko tas nozīmē man un ko tas nozīmē tev, kā septītās dienas adventistu kristietim? Vai arī varbūt tu neesi septītās dienas adventistu kristietis, varbūt vienkārši es atnācu, lai mums būtu kopā, bet kā Bībelē ticošiem kristiešiem, ko tas nozīmē man nekaunēties no Kristus? Es domāju, ka tas nozīmē trīs lietas. Cik lietas? Tagad padomāsim par mūsu vārdu. Labi? Jā, mēs esam septītās dienas adventistu kristieši. Teiksim to kopā, mēs esam septītās dienas adventistu kristieši. Ko šis vārds nozīmē? Ko šis vārds septītās dienas adventistu pasaka? Man liekas, tas pasaka trīs lietas. Pirmkārt, septītā diena. Septītā diena ir liecība par sabatu. Sabatam, pēc rakstiem, ir divas teoloģiskās nozīmes. Pirmā, sabats ir balstīts glābšanā un atjaunošanā. Vai jūs varat teikt āmeni, vai ne? Ezehiēla 20:12, es esmu tas kungs, kas tos svētīs, angļuiski darīs svētus, un sabats ir zīme, ka es esmu tas kungs, kas dara jūs svētus. Tātad, kad es kādam saku, ka es esmu septītās dienas adventists, daļai es saku, ka godāju un turu sabatu tāpēc, ka Dievs ir mans pestītājs un glābējs. Āmen. Tātad man kā septītās dienas adventistu kristietim nekaunēties nozīmē, ka es nekaunos no krustā sistā Kristus. Tik tā labi? Bet ir vēl viena nozīme. Sabats ir balstīts arī radīšanā. Mēs par to runāsim rītvakar. Mēs ticam, kā jau Česters un arī Amin labi pieminēja, mēs ticam sešu dienu burtiskai radīšanai, kas notika nesenā pagātnē. Vai jūs varat teikt āmeni? Mēs par to runāsim rītvakar, bet kā septītās dienas adventistu kristietis, es nekaunos arī no Kristus kā radītāja, vai ne?
Amen?
Tā ir septītās dienas daļa, sabats. Nekaunos no krustā sistāk Kristus, nekaunos no Kristus kā radītāji. Un kāda ir otrā mūsu vārda daļa? Adventisti. Nāk no latīņu vārda adventus. Adventus nozīmē ierašanās. Ko tas nozīmē? Ierašanās. Mēs gaidām kādu, kas nāks. Mēs gaidām kādu ierašanos. Kurš tas varētu būt? Kura ierašanos mēs gaidām? Jūs pasakiet man. Jēzus Kristus. Un ko tas nozīmē man, Deividam Ašrikam, Džonam Marijai, Tomai, vienalga? Ko tas nozīmē tev? Nekaunēties no krustā sistā Kristus, kā septītās dienas adventistu kristietim. Es domāju, ka tas nozīmē trīs lietas. Mēs nekaunamies no krustā sistā Kristus, mēs nekaunamies no Kristus kā radītāja, un mēs nekaunamies no Kristus, kas nāk. Vai jūs varat teikt āmen? Mēs šovakar runāsim par nekaunēšanos no krustā sistā Kristus. Tas nav mazsvarīgi un nenozīmīgi, ka mūsu vārda nozīme ir balstīta, ko daudz sauc par Magna Carta, kas ir atklāsums 14. nodaļa, ko mēs citiem vārdiem pazīstam kā trīs eņģeļu vēstis. Pievienojieties man tur uz īsu brīdi. Atklāsim 14. nodaļu, uz kuriem mēs ejam? 14. nodaļa. Un šeit atklāsim 14. nodaļā mēs par to konkrētu tā, ka runāsim rītdien un noteikti arī sestdien, bet apskatiet īsi šo, sākot ar 6. pantu. Jānis saka, un es redzēju citu eņģeli laižamies debes vidū. Kas ir pirmā lieta, ko mēs uzinām par šo eņģeļu? Tam bija kas? Tam bija mūžīgs evaņģēlijs. Tātad par pirmo eņģeli mēs uzinām, ka tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludinājums. Un ievērojot, ko eņģelis, kam ir mūžīgais evaņģēlis, saka, un tiem, kas dzīvo virs zemes un visām tautām, ciltīm, valodām, tautībām, viņš sauc stiprā balsī, bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Tātad šī ir tiesas stundas vēsts, ir kaut kāda steidzamība šeit, pielūdziet to, kas radīs ko? Debesis un zemi, jūra un ūdens avots. Tā ir radīšana. Mēs par to vairāk runāsim rītvakar. Ievērojiet, ka tad mums ir otrā eņģeļa vēsts 8. pantā, 3. eņģeļa vēsts 9., 10., 11. un arī 12. pantā. Un ievērojiet, kas notiek 13. pantā. Es redzēju, un raugu bija balts mākonis, un uz mākoņa kāds sēdē līdzīgs cilvēku dēlam. Tam bija uz galvas zelta vainags un rokās sirps. Cits eņģelis izgāja no tempļa un sauca stiprā balsī tam, kas sēdē uz mākoņa. Laid savu sirpi darbā un sāc, ko darīt? Pļaut, jo atnāk uz pļaujas stundu, jo zemes raža ir nobriedusi. Tad tas, kas sēdē uz mākoņa, nolaid savu sirpi pār zemi, un zemi tika, kāds vārds, nopļaut. Tātad tieši trīs eņģeļi vēstīs. Vai mēs redzam evaņģēliju? Jā. Vai mēs redzam radīšanu? Jā. Vai mēs redzam nākšanu? Jā. Tāpēc esmu septītās dienas adventists. Es esmu septītās dienas adventists, jo vēsts, ko Dievs ir devis pēdējo dienu ļaudīm. Un man liekas, ka šis vārds ir lielisks vārds. Mēs varējām tikt nosaukt kādā citā vārdā, bet manuprāt, septītās dienas adventists ir lielisks vārds. Tas atklāja trīs pamata izpausmes mūsu ticībai. Septītā diena, tā ir atpestīšana, tā ir radīšana. Adventists, tā ir Jēzus ierašanās. Un tas viss ir balstīts, pilnīgi balstīts trīs eņģeļu vēstīs. Vai jūs varat teikt āmen? Tātad šovakar mēs runāsim par nekaunēšanos no krustā sistā Kristus. Nekaunēties no krustā sistā Kristus. Un mēs iesim, protams, uz romiešiem pirmo nodaļu. Tas ir mūsu centrālais teksts. Tas ir mūsu tēmas teksts. Romiešiem pirmā nodaļa. Justins mums aizved šeit pagājušajā vakarā. Un cerams, ka vēl daudz mūs tur vedīs. Romiešiem pirmā nodaļa sākot ar 16. pantu, apostols Pāvils raksta draudzei Romā, un viņš sāk ar vārdu jo. Kāds ir tas vārds, visi? Vārds ir jo, paskatieties uz 17. pantu. Kas tur ir pirmais vārds? Jo, paskatieties uz 18. pantu pirmo vārdu. Kas ir pa vārdu? Kā ar pirmo vārdu 20. pantā? Pāvils veido sakarību. Kādu vārdu es teicu? Viņš veido savu sakarību. Pāvils ir ļoti loģisks, Pāvils ir ļoti lineārs. Varētu pat teikt, ka viņš ir varbūt klīnisks. Jo tādēļ. Patiesībā. Kurš uzrakstīja apstuļu darbu grāmatu? Kurš uzrakstīja apstuļu darbu grāmatu? Lūks, paskatieties uz dažiem īpašības vārdiem, ko Lūks izmanto, lai aprakstītu, kā Pāvils sludina evaņģēliju. Apsveri darbs 17.2, 18.4, 19.25, 26. Rakstīts, ka Pāvils runāja par rakstiem. Ko viņš darīja? Runāja par rakstiem. Un apstuļu darbos 17. nodaļā viņš skaidroja. Un 9. nodaļā 22. pantā viņš iet pat tik tālu sacīdams. Labi, šeit mums sanāk. Nu beidz. Strādā ar mani. Lūks saka, ka viņš runāja, skaidroja un pierādīja. Lai mēs visi sakojam līdzi. Un ko Lūkas saka? Lūkas saka, ka Pāvils iegāja sinagogā, kad viņš bija cilvēku vidū, draudzes vidū. Viņš izveidoja sakarību, skaidrodams par Jēzu kā Mesiju, loģiskā, lineārā, uz rakstiem balstītā manierē. Amen. Mēs redzam, ka viņš to dar vēstulē romiešiem. Lūkā viņš saka, nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ, angliski, jo tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visu pirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. Jūs varētu izveidot sakarību, tas nebūtu tik grūti, ka šie ir divi vissvarīgākie panti visā Bībelē. Patiesībā jūs varētu izveidot sakarību. Vai kāds man var iedot rokā turmo mikrofonu, lai es visu laiku neslēdzos iekšā vai ārā? Lai kur tu būtu, lūdzu atnes man zobenu. Paldies.
Okay.
Labi.
All right. Okay.
Labi. Jūs varētu izveidot ļoti pārliecinošu sakarību, kā viss protestantu pamats ir balstīts uz šiem diviem pantiem. Mārtiņš Luters atklāja šo frāzi, taisnais no ticības dzīvos. Es zinu, ka tas ir citāts no Habakuka, bet viņš to atklāja vēstulē romiešiem. Romiešiem 16. un 17. nodaļā Pāvils veido argumentus, un viņš to dara ļoti loģiskā, lineārā, pat klīniskā manierē. Es iemācījos jaunu vārdu šonadēļ. Man ļoti patīk vārdi. Jūs varbūt varat to pamanīt. Es iemācījos jaunu vārdu šonadēļ, un man interesē, vai kāds zina šo vārdu. Litota. Jūs to lietojat vēl vakardien, vai ne? Litota. Vai kāds zina, ko šis vārds nozīmē? Jā, es jau negaidīju. Un jūs arī. Litota ir patiesībā ļoti interesants vārds. Tas ir retorisks paņēmiens, ar kuru tu izvelc apstiprinājumu, uzstādot pretējo viedokli noliegumu formā. Palika kristāls skaidrs, vai ne? Redziet, jūs tagad to visu laiku izmantosiet. Litota. Būtībā Pāvils tiešām lieto litotas paņēmienu. Litotiskais paņēmiens. Ko viņš saka, tas ir, viņš veido savus apgalvojumus noliegumu formā. Viņš saka, es nekaunos. Izvilkt apstiprinājumu, uzstādot viedokli noliegumu formā. Es nekaunos. Jūs paņemat kaunu, kas jūs negribat būt, un tad apgalvojot to noliegumu formā. Es nekaunos. Kāpēc viņš pasaka šādi? Kāpēc viņš apzināti veido argumentu, kas ir ļoti sistemātisks, ļoti pamatots, kas sāks no romiešiem pirmās nodaļas, un ļoti pārliecinoši un spēcīgi virzās uz priekšu līdz pat pašām beigām romiešu 16. nodaļā? Kāpēc viņš to uzstāda noliegumā? Es nekaunos. Patiesībā, ja paskatāmies visos dažādajos angļu tulkojumos, jūs atradīsiet, ka gandrīz vienbalsīgi, katrs tulkojums atspoguļo to. Es nekaunos, es nekaunos. Es nekaunos. Es uzgāju tikai vienu tulkojumu, CEV, mūsdienu angļu versiju, kur apgalvojums ir apstiprinājumā. Es lepojos ar Kristus evaņģēliju, bet es pazaudēju domu. Iemesls, kāpēc gandrīz visu tulkojumu atspoguļo noliegumā, ir tāpēc, ka grieķu valodā tas ir noliegumā. Mans jautājums ir, kāpēc? Kāpēc vienkārši nepateikt apstiprinoši, es lepojos ar evaņģēliju? Pāvils saka, es nekaunos Kristus evaņģēliju. Atbilde ir tik vienkārši, ka mēs varam to palaist garām. Vienīgais iemesls teica, ka es nekaunos ir tas, ka pastāv kāda iespējamība, ka es varētu kaunēties. Vai jūs tiekat man līdzi? Tātad viņš izceļ un saka, es nekaunos. Kāpēc tā teikt? Tāpēc, ka Pāvela dienās ar vēstu, ko viņš sludināja, saistījās liels kauns. Viņš saka, viņam nav kauns par evaņģēliju. Par ko visi? Par evaņģēliju. Evaņģēlija centrā ir vīrs vārdā Jēzus Kristus, un Jēzus Kristus tika sists krustā. Mazliet parunāsim par krustā sišanu. Izdalīšu divus citātus. Abi no daļai zinātniskiem avotiem, viens no tiem zinātniskiem un viens vairāk populārs zinātnisks, bet klausieties, mērķis romiešu krustā sišanai nebija vienkārši nogalināt noziedznieku, bet arī mocīt un apkaunot ķermeni. Kas bija pēdējais vārds? Apkaunot ķermeni, notiesātājiem. Senajās tradīcijās godpilnu nāvi prasīja apglabāšanu. Pakārt ķermeni krustā neapglabājot, lai mocītu un apkaunot, nozīmē lielu negodu. Tētis ir atkal. Bet senās Romas prakses krustā sišana kalpoja arī, lai parādītu zemo sociālo status. Tā bija visnegodājāmākā nāve. Šeit ir atkal kādu varētu iedomāties. Sākotnēji tas bija paredzēts tikai vergiem. Kad šeit ir atslēgas vārds? Ir atslēgas vārds negodājums. Ir viegli kādu nogalināt, tu viņu kaši izdur zobenu vai šķēpu. Kāpēc sagādāt klapats ar krustā sišanu? Nu jā, protams, jo ir lielāks sāpes, lielāks mocības un tā tālāk, bet galvenais iemesls, kāpēc sist krustā, viņi saka, ka romieši to nemaz neizgudroja, tie to pārņēma no persiešiem vai kartagēniešiem, bet viņi to pilnveidoja, viņi to pārveida par mākslu, viņi turēja cilvēku tik meistrīgi mokoši, balansējot uz robežu starp dzīvību un nāvi, un viņiem patika tur atstāt cilvēku. Vēsturnieks stāst, ka daži pat tur pavadīja 7 dienas uz krusta. Tas nebija tikai nogalināšanas dēļ, tas ir viegli. Romieši bija meistarīgi slepkavs, viņu pārvērt nonāvēšanu mākslā. Bet krustā sišanas mērķis tas bija izveidots, lai apkaunotu. Kāds vārds visi? Apkaunot. Otrais avots, otrais citāts. Sabiedriskais kauns un negods, kas tika saistīts ar krustā sišanu, senajā pasaulē nevar tikt pārspīlēts. Tas tika domāts vergiem, noziedznieku sliktākie šķirai, no zemākajiem sabiedrības slāņiem, militāro pavēļu neklausītājiem un īpaši nodevējiem. Un tas nes vēl papildus kaunu traipu jūdu starpā, jo 5. mūzes 21.23 ir sacīts, ka pakārts cilvēks ir dieva nolādēts. Jūdiem bija izpratni, ka pats nāves veids ir dieva lāsts krustā sistējam. Un tagad padomājiet, Pāvils nāk uz Romu. Viņš nāk uz galvas pilsētu, impērijas pilsētu. Visi ceļi vēl uz Romu, Roma netika uzcelta vienā dienā, kad es Romā daru kā romieši. Pāvils nāk uz Romu un viņš raksta uz Romu un viņš sludinās evaņģēliju, labās ziņas, vēsti, kuras centrā ir krustā sists jūds. Visa krustā sišanas jēga bija pazemot cilvēku, kurš saņēmis sodu. Vai ir pamatots iemesls kaunēties par šo vēstu, skatoties tekstu un kultūras kontekstā, jā vai nē? Pilnīgi noteikti. Cilvēku Pāvila dienās krustā sists personas godāšanu un vēl vairāk ticības sistēmas, kuras centrā ir krustā sista persona, uzskatīt par lielāko muļķību, kādu iespējam. Tu taču joko pareizi. Tu mums teiks, ja man saprast, tu teici, es gribu būt droši, ka dzirdēju to pareizi. Vai man kaut kas ausī nepīkstēja? Ļauj man pareizināties, ka dzirdēju pareizi. Tu man stāstīsi par krustā sistu atbrīvotāju. Ieklausieties tajā. Krustā sists atbrīvotājs. Tu man stāstīsi par kādu, kurš nevarēja izglābt sevi pašu no šī pazemojošā, pretīga, apkaunojošā soda, un ka viņš izglābs mani? Toreiz bija milzīgs kauns par to. Tāpēc Pāvils apzināti, mērķtiecīgi lieto retorisko paņēmienu, vitota. Viņš apzināti uzstāda šo lietu ar noliegumu. Es, kādi ir šie vārdi, nekaunos. Krustā sišana nozīmē divas lietas Pāvila dienās. Lielu noziegumu, zemu sociālo stāvokli. Liels noziegums kopā ar zemu sociālo statusu. Abi bija kauna avoti Pāvila dienās, tāpēc viņš apzināti to saka noliegumā. Ļaujiet man izlasīt mazu suprīgu citātu, tas ir no grāmatas Patiesībā tas ir D. Martina Jones svētuma sērijas, kas tiks sludināts par vēstuli romiešiem Westminsteras kapelā. Katru piekdienu pēcpusdienu no 1955. līdz 1968. gadam viņam tas prasīja 13 gadus, lai tiktu cauri vēstulai romiešiem, izskaidroja to svētrunā. Svētrunās. Jūs varat iedomāties? Svētrums 13 gadus. Fantastiski. Paklausieties, ko viņš saka. Kāpēc ir tā, ka pasauli izsmēja evaņģēliju? Tas ir tās vēsts dēļ, ko evaņģēlijs satur. Evaņģēlijs vēsta, evaņģēlijs sludinātājiem ir jāvēst. Viņš, kurš piedzima lielā nabadzībā, piedzima stalī. Tiesnīcā nebija vietas, uzaudzis mazā ciematā, izmācījies par galvenieku. Tas ir tas, ko mēs sludinām. Tas ir tas, par ko mēs stāstām pasaulē. Tas ir tas, kas tika krustās izšķietamā vājumā. Izteikdams dievišs apgalvojums pats par sevi, tagad atrodas galējā bezpalīdzībā, tiek pienaglots pie koka un mirst, kamēr pūls mirs par viņu, sakot, ha! Ja viņš glāb citus, lai izglāb pats sevi, ja viņš ir dievi izradzētājs. Tas ir tas, ko mēs sludinām. Mēs sludinām galvenieku, tādu, kurš dzīvoja nabadzībā un nomir pie krusta, un, protams, pasauli to noniecina un izsmēja savā sirdī. Bet mēs tā pašā laikā apstiprinām, ka šī persona ir pasaules glābējs. Un Dieva dēls jūdiem ir piedauzības akmens, grieķiem savukārt lielākā muļķība. Un tā pašas vēsts raksturs izsauc šo izsmieku. Un tā kā cilvēkiem pēc dabas nepatīk būt izsmietam, tas kaunas no evaņģēlija. Tāds ir šis kārdinājums. Pāvils veido savu apstiprinājumu par savu pārliecību Kristum noliegumā apzināt, jo viņš zināja, ka izplatot, plaši izplatīt vēstu par krustās izto glābēju, izklausās gandrīz galēji pretrunīgi. Ļaujiet man jums pajautāt. Vai jums kādreiz ir bijis kauns par evaņģēliju? Vai jums kādreiz ir bijis kauns par Kristu? Nu jā vai nē? Kas tas ir? Vai šeit ir kāds, kas teiks, es pilnībā esmu kaunējies par Kristu? Jā, laipni lūdzam klubiņā, es arī. Interesanti. Tā tas iespējams bija arī ar Pāvilu pirmo skolnieku. Vīrs vārdā Timotejs. Pievienojieties man otrā Timotejiem vēstulē. Otrā vēstule Timotejiem pirmā nodaļa. Šis vārds nekaunos, šis konkrētais grieķu vārds, kas tulkots nekaunēties, parādās kādas 11 reizes jaunajā derībā. Un mēs apskatīsim lielāko daļu no tām. Otrā vēstule Timotejam. Pirmā nodaļa, es esmu 8. pantā. Timotejs bija jauns cilvēks. Viegli atcerēties viņu vārdu. Timotejs angliski rīmējās ar vārdu kautrīgums, jeb biklums. Un tā iespējams bija viņa problēma. Pāvils raksta jaunajam Timotejam un saka, sākot ar 8. pantu, tad, nu, kas šeit par vārdu? Nekaunies liecināt par mūsu kungu. Ko viņš šeit pasaka? Nekaunies par Kristu. Viņš turpina. Nec kaunies manis viņa gūstnieka, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēliju labā. Jo Dievs ir izglābis mūsu un aicinājis ar svēto aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc savu nodomu žēlstības, kas mums dod Kristu Jēzu pirms mūžīgiem laikiem. Paklausieties ar kādu pārliecību viņš runā, bet tagad ir redzam tapus mūsu pestītājiem Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju. Par vēstnes apstulu mācītāju. Tālāk es arī ciešu visu šo, bet ievērojot, ko viņš saka. Es nekaunos. Tāda pašvalodot kā romiešiem pirmajā nodaļā. Jo es zinu, kam es esmu paļāvies, vai jūs varat teikt āmen. Un esmu pārliecināts, ka viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai. Skatieties, ko viņš tagad saka Timotejam. Turi to par veselīgo mācības paraugu, ko es dzirdēju. No manas ticībā un mīlestībā, kas Kristu Jēzu glabā skaisto uzticēto mantu ar svētā gara palīdzību, kas mīt mūsos. Tu zini to, ka ir novērsušies no manis visi. Āzijā. Mēs domājam, ka Pāvils ir populārs. Nē, viņš saka, es gāju uz Āziju, visi no manis novērsās. Visi likās, ka man nepazīst Āzijā.
Everybody pretended like they didn't know me when I went to Asia. Everyone turned away from me.
Viņu starpā Figels un Hermogens.
The Lord
vai tas kungs parāda žēlstību Onēsiforu namam, jo viņš daudzkārt atspirdzināja man un nekaunējās manu važu. Bet nonāca Romā rūpīgi meklēja mani, acīmredzot ne tā kā citi, un atrada. Lai tas kungs dod viņam atrast apžēlošanu pie tā kunga viņā dienā. Un cik daudz viņš Efezā kalpojas, to tu pats zini labāk. Trīs reizes Pāvils iesāk otro vēstuli Timotejam. Viņš saka, Timotej, es zinu, ka tev ir kārdinājums būt kaudrīgam. Es zinu, ka tev ir kārdinājums kaunēties. Bet nekaunies no evaņģēlija, nekaunies no mūsu kunga liecības. Nekaunies par manām ķēdēm. Tu man atgādini par Hermogēnu, tu man atgādini par Figelu. Tev vajadzētu būt kā Onēsiforam, jo kad viņš atnāca uz pilsētu, viņš nevarēja sagaidīt, lai mani atrastu. Viņš zināja, ka es biju ķēdēs. Viņš zināja, ka mani astūma, kad es sludināju šo pārdomu. Šo šķietam neprātīgo vēstu par glābšanu pasaulē, kas balstīta uz krustā sistu jūdu. Viņš saka, nekaunies. Lūk, mīļie iemesli, kāpēc viņš raksta šīs lietas. Viņš nesaka to vienreiz, tā starp citu nejauši. Ja nu tev kaut kad starp citu, viņš dod šo padomu, jo Timotejs ir kārdināts būt kautrīgs. Viņš zina, ka Timotejam ir kārdinājums kaunēties. Viņš to raksta Timoteju problēmu dēļ. Tam ir iemesls. Ja būtu vairāk laika, es varētu pārliecinoši argumentēt, ka Pāvilam kādu laiku pašam bija šī problēma. Bet viņš ieguva uzvaru pār to, un tāpēc viņš tagad ar tādu drošsirdību to paziņo draudzēja Romai. Romā. Ko viņš pašā sākumā paziņo? Es nekaunos. Pāvilam būtu pamatots kultūrāls iemesls kaunēties. Vai jūs jokojat? Tu sludini glābšanu pasaulē caur krustā sistu jūdu romiešu sabiedrībai? Visi krustā sišanas jēga bija apkaunot. Visi krustā sišanas attāloja smagu noziegumu, zemu sociālo stāvokli. Un tu man sāsīsi pat krustā sisto atbrīvotāju? Vai tu pats nedzirdi pretrunas šajā frāzē? Interesanti, ka Jēzus arī šo vārdu lietoja. Nāciet ar mani uz Lūkas 9. nodaļu. Lūkas 9. nodaļa. Viņš lietoja to arī Marka evaņģēlijā 8. nodaļā, bet mēs aplūkosim Lūkas 9. nodaļu. Lūkas 9. nodaļa, 22. pants.
Luke chapter 9, verse 22.
Luke chapter 9, Lūkas 9. nodaļa, sākot ar 22. pantu. 21. pants. Bet viņš stingri noliec kādam, ko to teikt, sacīdams, cilvēku dēlam ir daudz jācieš.
And be, what is the word there, everyone?
Viņš kāds šeit ir vārds, viņu atmetīs vecai, augstie priesteri un rakstu mācītāji, un viņu nonāvēs, un trešajā dienā viņš celsies augšām. Un viņš sacīja uz visiem, ja kāds grib man sekot, tad tās, lai aizliet sevi ikdienas, ņem uz sevi savu ko visi? Savu krustu, tad Jēzus šeit runā par atņemšanu, Jēzus šeit runā par nonāvēšanu, runā par ciešanām, un tad viņš saka, ja tu gribi sekot man, tev jāņem krusts, es jums atgādināšu, ka Jēzus bija cilvēks. Jēzus bija cilvēks, kurš gāja un runāja tāpat kā mēs ejam un runājam. Viņš mācījās tāpat kā mēs mācāmies. Jā, viņš bija Dievs, bet līdz noteiktam līmenim viņš noliek šīs dievišķās pilvanas. Viņš piedzīvoja dzīvi, kā es un tu piedzīvo dzīvi. Jēzum vajadzēja zināt, vai Dievs viņam to bija atklājis, vai arī ar savām spožajām smadzenēm viņš kaut kā saprata, ka viņam vajadzēs mirt mokošā, pazemošā nāvē no jūdu rokām. Viņš zināja, ka jūdi nevar viņu likumiski nonāvēt, viņam būtu jānodod viņu romiešiem, un viņš zināja, ka viņu uznās uz krustā sišanu. Un ja es ticu sagaidu, ka viņa nāve gandrīz droši būs krustā sišana. Draugi, klausieties. Viņš saka, daudz kas var nebeigties skaisti un jauki. Mani atmetīs, mani piestīs krustā, mani nogalinās, un es varu iedomāties mācīt reakciju. Ko tas šķels runā? Visīt, kad mēs pievienojamies Mesijas klubām, mēs nevarējam sagaidīt, kad varēsim romiešiem galvas cirst nost. Ko viņš tur runā par nogalināšanu? Mēs paši tam mazliet domājam paslakot. Jēzus noteikti jūta nesagatavotību. Viņš jūta, ka tas viņus pārsteigs. Viņš saka, man ir jaunums. Ja tu gribi būt mans sekotājs, tev pašam jānes savs krusts. Ņem krustu un staigā man pakaļ. Skatieties tagad 24. pants. Jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, man tā zudīs, bet kas savu dzīvību man zaudēs, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un sametā? Tagad paskatieties 26. pantu. Tūlītējās krustā sišanas un tūlītējās atmišanas kontekstā. Ko viņš saka?
Look at what he says.
Jo kas kaunas manis un man vārdu man vārdēļ, kādu vārdu? Kādu vārdu? Par krustā sišanu. Jo kas kaunas manis un man vārdu dēļ, tā paša dēļ kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāks sava un savu tēvu un svēto eņģeļu godībā. Mīļa, šī vārda parādās 11 reizes jaunā darībā. Ejiet un sameklējiet. 11 reizes, 8 jau apskatījām. Šis vārds neparādās, ka šis vārds parādās, tad ar, tikai ar diviem izņēmumiem tas parādās krustā sistā Mesijas kontekstā. Kad šis vārds tiek lietots ar diviem izņēmumiem, vienu no tiem apskatīsimies, tad kontekstā ar krustos sisto Mesiju. Pavels saka Timotejam, nekaunies, neuzrīksties, kaunēties, citi kaunējos, tu nekaunies par kungu liecību. Jēzus teica, hei, man ir jaunumi, es došos uz Jeruzāli, man nodos, man sitīs krustā, es cietīšu, un viņš sagaida krustā sišanu, viņš zina, ka tas tuvojas, un man gribētos domāt, ka viņš to vienkārši saprat, man piestīs krustā. Viņš sajūt nesagatavotību. Viņš sajūt pārsteigumu efektu, tāpēc viņš saka, ej, tu paņem savu krustu. Ne kaunies. Īstenībā viņš pat iet tik tālu, ka saka, tas, kurš kaunas manis dēļ no krustā sistā Kristus. Tecis ir atkal krustā sistājs Kristus. Kristus, Mesija, svaidītais. Krustā sistājs atbrīvotais. Tu joko, vai ne? Krustā sistājs atbrīvotais? Ja tu kaunies no krustā sistā atbrīvotāja, viņš saka, es kaunēšos no tevis. Un, mīļie, ar tikai ar diviem izņēmumiem, mēs paskatījāmies šī vārda lietojumu, šī konkrētā grieķu vārda, mēs tikko apskatījāmies, jūs redzējāt, mēs atgriezīsimies pie trešā tūļa, jo tas ir satriecoši. Vai vēsts tik tālu ir skaidri, jā vai nē? Kāpēc, lai Pāvils to paziņot noliegumā? Jo kulturāls apkaunojums bija saistīts ar viņa trako vēsti. Gandrīz mums obligāti jāaiziet uz 1. korintiešiem, 1. nodaļu ļoti ātri, pievienoties man tur. Šeit mēs varam sajust vēsts karstumu. Sludinātās vēsts radikālo dabu. Paskatieties, ko viņš te saka. Ļoti līdzīgs, tad citu, ļoti līdzīgi. 1. korintiešiem, 1. romiešiem 1, tās pašas tēmas. Romiešiem 1. nodaļa, es nekaunos evaņģēliju, jo tas ir Dieva spēks. Frāze Dieva spēks, 1. korintiešiem atkārtojas 3 reizes, vārdu ticība, vārdu glābt. Tie ir ļoti, ļoti līdzīgi. Skatieties 1. korintiešiem 1. nodaļa, sākot ar 18. pantu. Jo vēsts par krustu. Kāda vēsts visi? Kāda vēsts? Es jūs nedzirdu. Kāda vēsts? Vēsts par krustu. Paskatieties, ko viņš saka. Jo vēsts par krustu ir kas? Ir deķība, ja muļķība. Jo vēsts par krustu ir muļķība tiem, kas pazūd. Bet mums, kas topam izglābt, tas ir, sakiet ar mani kopā, tas ir Dieva spēks. To viņš būtībā teica romiešiem 1. nodaļā. Jo es nekaunos evaņģēliju. Jo tas ir Dieva spēks. Viņš saka, cilvēki paklausās vēstu, ko tu sludini un domā, vecī, tu esi zaudējis prātu, tu esi nojucis. Tu sludini, ka glābšana pasaulē, glābšana man, manai ģimenei nāk no krustā sista ebreja. Man tas jāapsaka atkal, krustā sists atbrīvotājs? Tu joko pareiz. Pāvis saka, vēsts par krustu ir deķība. Tas ir lielākās muļķības. Bet mums, kas tiekam izglābt, tas ir Dieva spēks, jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Un Pāvils te atkal gandrīz retoriski izsakās. Pāvils bija tāds kā diskutētājs. Pāvils bija dzīvs, spīdošs runātājs, kurš mācēja izmantot retoriskos paņēmienus un vēl kaut ko citu, lai izveidot argumentus. Kur ir gudrie, viņš tā teica, gandrīz vai izaicinot, gandrīz izsmejot. Korintēja laikā bija konkurenta Atēnām un varēja būt Grieķu impērijas lielākā pilsēta tajā laikā. Lielākā pilsēta Grieķijā būtu precīzāk teikt. Viņš raksta korintiešiem. Kur paliek gudrie? Kur raksta mācītāji? Grieķu tekstā precīzāk diskutētāji. Viņš tā kā uzprasās uz cīniņu. Kurš šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērts pasaules gudrību? Kā šeit vārds viss ģeķībā, jo kad pasaule ar savu gudrību Dievu viņu gudrībā neatzina, tad Dievam lapatik izklāt ticīgos ar šeit ir atkal ģeķīgu sludināšanu, kas bija par krustu, ko viņš tikko pateica.
Please God, through the foolishness of the message we preach to save those who believe.
Bet mēs sludinām, jūdi prasa zīmes un grieķi meklē ko? Gudrību. Bet mēs sludinām, šeit tas ir, paklausieties pozīciju, ko mēs sludinām. Ko mēs sludinām? Kristu, tas ir Mesiju, atbrīvotāju, svaidīto. Mēs sludinām Mesiju. Krustās visu to. Tā ir ģeķība, muļķība. Pilnīgi absolūti ģeķība, un Pāvils to zināja. Īstenībā vēlāk vēstulē viņš raksta, ej, mēs visi galu galā būsim kādu dēļ muļķi. Es būšu muļķis Kristus dēļ. Mēs sludinām krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība. Bet tiem, kas aicinātu tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāk nekā cilvēka, un Dieva nespēks ir stiprāk nekā cilvēka. Raugiet, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano, nav daudz augsti dzimušo, bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai kaunā gudros, un kas nespēcīgs. Un kas nespēcīgs, jā, nespēcīgs, kā krustā sistā persona, piemēram, nevar būt vājāks par to, pasaulē to Dievs ir izredzējis, lai likt kaunā stipros, un kas pasaulē zems un nicināts. Un kas pasaulē zems un nicināts, šeit tas ir, par krustu. Un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcināt to, kas ir kas. Un tas ir veids, kā senajā Romā runā. Ja viņi gribēja pateikt, ka kaut kas ir zems, tad teica, tas, kas nav. Lieta, kas nav. Pāvils saka, ka Dievs ir paņēmis tās lietas. Pāvils saka, ka Dievs ir paņēmis lietas, kas nav, kas ir nicināts, kas ir zems. Dievs ir izvēlējis tās lietas, lai liktu kaunā šīs pasaules gudrību. Pāvils bija nekaunos sludinātājs. Ne tikai no Kristus, ne tikai no nākošā Kristus, ne tikai no radītāja Kristus. Visi var ticēt tām lietām. Kristus radītājs, tas ir labās ziņas, tas ir spēks, varenība, vara. Nākošais Kristus, tas ir zobens, tiesāšana, atgūšana. Nē. Pāvils sludina krustā sisto Kristu. 29. pants, lai nekas, kas ir miesa nelielās Dieva priekšā. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzus, kas jums kļūst par Dievu gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu pestīšanu. Skatieties uz šo nākamās nodaļas 2. pants, jo es jūs starpā negribēju neko citu nezināt kā vien ko. Lekur atkal Jēzu Kristu, viņu kādu svaidīto atbrīvotāju, krustā sistu. Dažiem no jums ir kārdinājums smieties, Pāvils to arī visur sagaidīja, tas ir smieklīgi. Tu tiešām nāks uz mūsu pilsētu, tu nāks uz Romu, tu nāks uz Grieķiju, kā ar apstudi darbu 7. nodaļu, kur Pāvils runā Areopaga locekļu vidū, un Pāvils sāk diskutēt. Ziniet, daži jūs dzejnieki teica to un to, mums ir viens Dievs radītājs, un mēs visi esam zemes bērni. Jā, nu šitais visiem patīk. Pasaulē patīk filozofija, pasaulē patīk intelektuāļi, pasaulē patīk stāvēt skaisti, izklausīties gudri. Un viņš saka, es jums sludinu Kristu, kurš uzcēlās no mirušiem, un tas bija tā, it kā ieraksts lenta apsātos. Un tad atēnieši sāk skatīties viens otru, vai viņš joko? Kas tas ir par muldoņu? Čals ir pazaudējis prātu. Krustās viss jūts izglābs mūs? Vai tu tiešām tu nāks un stāsies mums, ka mūsu glābšana atkarīga no krustā sista ebreja? Pāvils saka, tā ir ģeķība. Bet viņš saka, kad es atnācu, es vienkārši izlēmu, es biju stingu nolēmis, es jūsu starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu un to pašu, ko visi krustāsistu. Intelektuālā vardarbība, ar ko saskārās Pāvils, ir identiski intelektuālajā vardarbība, ar ko mēs saskaramies šodien. Intelektuālā vardarbība izpauž gan ar reliģioziem un sekulāriem prātotājiem. Pāvila dienās reliģiozie būtu jūdi, un tie sacīt, tu taču joko. Tas ir skandāls. un tā sauktie sekulārie, protams, viņi arī bija reliģiozi grieķu kultūras izpratnē, bet viņi, bet viņi tomēr bija sekulāristi, negluži materiālisti kā mūsdienās, bet diezgan tuvu. Būtībā Pāvils saka, reliģiozi grib zīmi, pierāda, ka tas, ko tu saki, ir patiesība, bet sekulāristi grieķi grib gudrību, to viņi meklē. Mīļai, tādu pašu veidu vardarbību mēs sastopam šodien. Jo mēs neesam tik traki kā harizmāti. Es runāju mēlēs un Dievs darbu. Mēs esam vienkārši 7. Dienas adventistu draudz. Mums nav visas tās fīčas un godīgi sakot arī nemaz negribam. Mums ir vienkārši Bībele un mums ir vēsts. Tas ir viss. Man nav jāizdara brīnums, lai tu ticētu evaņģēliem. Evaņģēlis ir ticams pats par sevi. Sekulāris teiks, jā, bet tas nav intelektuāli pamatots. Man atbildi ir Pāvila atbildi. Dievs ir padarījis par muļķību šīs pasaules gudrību. Mīļie, apostols Pāvils bija vidē, kur ir daudz vardarbīgāk kā mūsējā. Patiesībā ļaujiet man kaut ko interesantu tagad izlasīt. Tas ir no Barnes par šo pašu tematu. Viņš saka, ir svarīgi arī pieminēt, ka senajiem filozofiem šī vēsts likās vēl nepieņemamāk, kā tas ir filozofiem mūsdienās, modernajos laikos. Viss, kas nāca no jūdejas, viņi uzlūkoja ar nicinājumu un skepsi. Par visu vairāk neciesdām mācību, par visu vairāk, ka viņiem vajadzētu sagaidīt glābšanu no jūdiem. Bez tam mūsdienās krustā sišana ir zaudējis lielu daļu savas drausmīgās reputācijas. Tagad krustu uzliko pat ar zinām godu un abrīnu. Citiem vārdiem sakot, mēs tagad, tādēļ, ka pasaule tagad ir palikusi tik ļoti kristianizēta, mēs krustu uzlikojam pozitīvā gaismā. Jūs zināt, mēs tagad krusts, upurs, pašupurzurēšanās, krusts, nodošanās, mēs valkājam, labi jūs ne, bet cilvēki valkā krustiņus ap kaklu, pakaļ mašīnās, krusts. Mīļie, pirmā gadsimtā viņam nebija visi šie gadsimti pirms tam, kur asociēja krustu ar Dievu. Un tā tālāk Pāvils staigāja apkārt un teica, jā, Mesija tika sists krustā, un tev vajadzētu ticēt viņam. Bet kāds teiks, bet kā ar augšām celšanos? Mīļie, jūs pat nevarētu tikt līdz augšām celšanos. Ieraksts apstājās, kad Mesija. Bet senajā pasaulē tā bija palama, tas bija kauns. Nav pie krusta tik saistīta ar visu, kas ir kaunpilns un negodājums. Rekur mūsu vārds atkal. Un runāt par nāvi un glābšanu, ko sagādājas krustā sists jūts, radīja nepatīkams sāpes pavēderē. Ļaujot, es to pārfrāzēšu modernajā valodā. Viņi domāja, ka tās ir stulbības un ienīt to. Pāvils bija daudz vardarbīgākā intelektuālajā klimatā, kā jūs esat. Vai jūs dzirdat? Jūs domājat, ak, man ir tik bail runāt ar cilvēkiem manā augstskolā. Viņi domās, ka es esmu dīvains. Intelektuālā vardarbība, ko jūs piedzīvojat, ir mazāk kā puse no tā, ko Pāvils piedzīvoja. Daudz iemeslu dēļ, viens no tiem ir tas, ko mēs cenšamies saprast, ka krustā sišana, tas ir ļoti daudz zaudējusi no savu kaunpilnumu. Daudz to pat uzsver kā lieta, pret kuru jūt zinām cieņu. Uzskat kā objekti, kas simbolizē pašu uzupurēšanos. Pāvils rakstīja Timotejam, teica, dēls, kad es parādos Āzijā, viņi izlikās, ka man pat nepazīst. Figels un Hermogens. Ei, draugi, es domāju, kur jūs esat? Kur jūs skrienat prom? Daži no mums domā. Nu tā, es tagad eju. Dievs svētī tevi. Vai ne? Vai tad tie nesam mēs? Vai tad tie nesam mēs? Sakiet, ka jūs nesaprotat, par ko es runāju. Jūs esat restorānā. Paldies. Tā ir kā trauma mums. Pāvils iesauļo pilsētās, un viņš saka, vai jūs varat man parādīt pēcstrāko vietu, man ir steidzama vēsts, kas visiem ir jādzird, sapulciniet visus. Oh, tieši steidzama vēsts, viņš ceļos vairākus tūkstošus, desmit tūkstošus jūdžus. Vai šī ir tā vieta, labi, miļa? Jā, es jums sludinu, Kristus Jēzus no Nācaretes, cilvēks, kurš tika piesis krustā. Ko? Mēs šitam čalim to viņu sadosim pa galvu. Mums apnicis viņš, viņa mūldēšana. Mīļie, jums ir tā vīzija, man ir šī vīzija. Pāvils Varons, soļodams droši pa Āzijas pilsētām, ieejot Filipā un Galatijā, kuram tic simtiem un tūkstošiem cilvēku. Varanais Pāvils. Vienīgā vieta, kur tas notika, bija tur, kur viņi domāja, ka tas ir Apols un otrs Merkurijs. Un, kad uzzināja, ka tā nav, viņi mēģināja viņus nogalināt. Cilvēki ienīd šo vīru. Laipni lūdzam realitātē. Mēs domājam, ka ieslīdēsim iekšā, jo mums ir, ko Jēzus darīt, aprocīt. Oh, yeah. Nekaunos mazulīt. Vai ne? Vienkārši aizbāzās savu saprotus. Mīļa, jūs sapratāt domu. Es gribu noslēgt ar šo apstules Pāvils vēstulē Galatiešiem 6. Nodaļā. 14. Pantā viņš saka, bet es no savas puses negribu lielīties. Es gribu, lai jūs to dzirdat. Pāvils bija reāla persona. Viņam nepatika būt atraidītam. Man liekas, tāpēc viņš ir tik noteikts, tik pārliecinošs romiešiem pirmās nodaļas sākumā. Viņš saka, es nekaunos. Un tā Pāvils raksta, viņš ir reāla persona, viņš saka, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu. Visi izskatīsies kā muļķi. Es gribu būt muļķis Jēzus dēļ, viņš saka. Es jums teicu, ka ir 11 vietas. Mēs esam apskatījuši lielāko tiesu no tām romiešiem 1, 2 Timotejam 1. Mēs neapskatījām Marka 8, bet tas ir ļoti līdzīgi Lūkas 9. Mēs esam izskatījuši būtībā visu, bet ļaujiet man parādīt vienu no tām, kas nav saistīts ar krustā sisto Kristu. Kad parādās šis vārds, tas vienmēr saistīts ar krustā sišanu. Pāvils saka, es nekaunos no krustā sistā Kristus. Viņš saka Timotejam, nekaunies no krustā sistā Kristus. Jēzus saka, nekaunies no manis, es tikšu viss krustā. Bet ļaujiet man parādīt vienu no gadījumiem, kur tas tā nav. Tik aizraujoši. Vēstulē ebrejiem. Šķiriet ar mani kopā. Ļoti labs iemesls ticēt, ka apostols Pāvils uzrakstīja šo vēstuli. Man gribētu uzdomāt, ka tā bija, bet ja tā arī nebija, doma paliek tāpat, bet spēcīgāk, ja tā tomēr bija. Ebrejiem otrā nodaļa. Kur mēs šķiram visi? Ebrejiem otrā nodaļa, un es esmu 9. pantā. Ebrejiem otrā nodaļa, un es esmu 9. pantā. Šitais ir superīgi, bet mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem. Bet mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ, ar godu un slavu vainagotu, lai Dieva žēlstībā būtu baudījis nāvi par visiem. Alleluja! Mīļie, tas ir evaņģēlijs. Tas ir evaņģēlijs, ka Jēzus nomira nāvē, ko tu biji pelnījis. Jēzus dzīvo dzīvi, ko tu neesi dzīvojis. Un Jēzus augšām celšanās ir tava vienīgā cerība uz nākotnes augšām celšanās, vai tu vari teikt āmen. Tas ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs nav filozofija un tā noteikti nav koncepcija. Evaņģēlijs ir persona, tās ir labās ziņas. Tur ir fakts par Jēzu un Jēzus ir Dievs. Evaņģēlijs ir labās ziņas par Dievu. Baudīs nāvi par visiem, skatīties uz 11. pantu, jo kā tas, kas svētīt, arī tie, kas tiek svētīti, visi ir no viena. Šis ir mazliet sarežģīts grieķu valodā, bet būtībā tur ir teikts, tas, kas dara svētu, un tie, kas tiek darīti svēti, ir viena ģimene. Viena kas ģimene, tas, kas dara svētu, un tie, kas tiek darīti svēti, ir viena ģimene, tāpēc... For which reason? Because kāpēc? Atcerieties, ka mēs esam ģimene, kāda iemesla dēļ viņš nekaunas to saukt par brāļiem, sacīdams, re, kur tas ir, man draugs, tā pat uzbūve, tas pats vārds. Es ceru, ka jūs to nepalaidāt garām, jo palaidāt, jūs neskojāt līdzi. Pāvils saka, es dzīvošu savu dzīvi nekaunoties. Es teikšu Timotejam, nekaunies. Mēs būsim muļķi, mēs sludināsim krustās isto Mesiju, krustās isto atbrīvotāju. Es iešu uz Atēnām, es iešu uz Āziju, cilvēki man ienīdīs, bet es sludināšu krustās isto Kristu. Un kad es skatos uz ebreju vēstuli, man patīk domāt, ka gars inspirē Pāvilu rakstīt. Pāvils saka, padomājiet par Jēzu. Viņš tika darīts zemāks par eņģeļiem, lai viņš varētu baudīt nāvi par ikvienu cilvēku. Un tad viņš saka kaut ko pārsteidzošu. Viņš, kurš dara svētus, un jūs, kas tiekat darīt svētu, tas ir Dievs un tu, mēs visi esam vienas ģimenes locekļi, un šī iemesla dēļ Kristus nekaunas par Pāvilu. Pāvils nekaunējās no krustā sistā Kristus, un krustā sistais Kristus nekaunas par problēmās esošo, neveiksmēs esošo, un dažreiz pakritušo Pāvilu. Kristus pagodināts, nekauns par nepagodināto Pāvilu. Tad nu kā ir? Es jautāju jums sākumā, vai jūs esat kaunējušies par Kristu? Klusums. It kā tas jautājums vispār ir vajadzīgs. Šajā tāpā nav cilvēks, kurš tā pamatīgi nebūtu kaunējis, ja kāds saka, ka tā īsti nevajag, kā blablabla izbeidz. Ja mēs nebūtu kaunējušies no Kristus tādā veidā, kā mēs gribētu un kā mums vajadzētu, tad nebūtu tāds dzīvais ir 2009. Jā, bet tu nevar lasīt manu sirdi. Jā, es nevaru lasīt tavu sirdi, bet es redzu pierādījumus. Mēs vēl joprojām esam iesprūduši šeit. Tas man pasaka, ka mums kaut kādā mērā ir jāizņem savu sveci no pūra. Bet es esmu nolēmis, mīļie, un es negribu, lai man solījuma apņemšanās ir gaistošs smilts. Es dedzīgi lūdzu, lai Dievs man veidot par vīru 2010. Gadā, kāds bija Pāvils. Es gribu būt drosmīgs, es gribu nekaunēties, es gribu būt ienīsts Kristus dēļ.